Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 23-nji apreli hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Maraýlawyň Aşgabatdan barlygçy geldi. Milli wagty jaň köýerler çykmady gatdary el çarpdy. Türkiýeden getirilen bir dinan COVID-19 sebäpli ýok boldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanyň halkara din azatlygy boýunça komissiýasy soňky hasabatynyň başgada 9 ýurt bilen bir hatarda Türkmenistany din azatlygy boýunça ýenide aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatarynyň galdyrmagy maslahat berdi. Nowatdaky hasabatyny din azatlygy boýunça komitet Türkmenistany din azatlygynyň ýagdaýyna pes baha berdi we Birma, Hytaý, Demirgazyk Koreýa, Pakistan, Sowud Arabistany we Täjikistan bilen bir hatarda Türkmenistanyň ýene bir gezek aýratyn alada bildirilýän yurtların hatırına saklanıp qarınmağını teklif etdi. 2020-ci ilde Türkmenistan'a din azatlığının yağdayı dünyada inervetlerin hatırına qaldı ve hiç ili ösüş alamatlarını görközüm etdiyip hasavad aydiyar. Hasavad Türkmenistan'a rayetlerin din azatlığının gödök baskılanmağını, şolhanna yurtta resmi hasavalanmadık dini toporların izarlanılmağını, cezalandırılmağını, anancı sebeple xarvugulluktan boyun kaçırıyan rayetlerin cezalandırılmağını hem de dini anancı sebeple tutsak edilen beylik rayetlerin berk düzgününü türme şertlerine saklanılmağına salgılanyar. Hasavatı göre Türkmen häkimetleri ODNP türmesinde hem dini anancı sebeple tutsak edilen adamları saklayan bolmağı mümkün. ODNP türmesi siyasi dissidentleri ve devlet düşmanlarını saklama üçin kuruldu. Ve ol yerde saklanyan tutsaklar köplünç ağır şertlerden şolsanlı qiynamalardan ve ağaçlıktan ölüyer deyip hasavat yazyar. Abaşanın devlet departamenti soňky sapar Türkmenistan 2019-njy ýylyň dekabrynda din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyna girdi. Avtoritar dolandyrıcı Aleksandr Lukashenko bilen Rus prezidenti Vladimir Putin'in arasına geçirilecek gepleşiklerin edil öň ýany Abaşanın Belarus'a täze bellän elçisi Julia Fischer ýurdun sürgündäki Opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya bilen duşuşdy. Duşuşuk 21-nji aprelde goňşy Litwanyň paýtagty Vilniusda geçirildi. Ozal prezidentlige dalaş eden Tihanovskaya awgustda geçirilen jedelli prezidentlik saýlawlaryna Lukashenko ýeňiş öňüsürenden soňra Belarus häkimetleriniň basyşlary sebäpli Litwaga göçüp barypdy. Fischer Tihanovskaya bilen Moskwada Putin bilen Lukashenkanyň arasyna geçiriljek gepleşikleriň öňü süýrasyna duşuşdy. Moskwada geçiriljek gepleşikleriň dowamyna taraplaryň iki ýurdun arasyndaky atnaşıkları mundan öveylek östürmegi ara alıp maslahatlaşmağına garaşlayar. Şuun küçere başanın Belarus halkının tarafınladığına aydın görködiyer deyip Fischer aytti. Ol 2008-ci ildin veri Belarus'a verilenin ilkinci Abaşı ilçisidir. Yöne heniz Minsk'e ınanç hatını qovuşurmadı. Abaşanın Belarus'taki ilçisi hükmünü menin ileri tutyanı kurum bu olduğu berkitmektir deyip Fischer aytti. Prezident Joe Biden'ın birinci jahan uruşunda Ermenilerin Osman İmperiyası tarafından kırılmağını genosid hükmünü ikrar etmegi mümkünleyip 21 aprelde medya maglumatlarına aydıldı. Gırgınçılığın genosid adlandırılmağı boyunca yüzden kovrak Abaşa kanun çıkarcısı çağırış ediyer. Biden'ın yeniş kazanan Noyavr prezidentlik taylıklarına vaada veren bu ıkrarnaması esasan simbolik ähmiyete iyi olur. Yine gırgınçılığın genosid adlandırılmağının Türkiye'ni kaharlandırmağı mümkün. Bu olsa iki NATO yaranının arasına kuantız hem dartkınlık atnaşıkları hasla mevcudu bilir. Dünyanın dürlü küncüklerini her yıl 24. aprelde geçirilen Ermenilerin genosidi adlandırılmağını münasip edecek çıkışını Biden'ın genosid sözünü ulanmağını qarşılayar deyip yağdaydan xabarlı çeşmeler Reuters ve The New York Times neşirlerine aytdı. Muna qaramazdan çeşmeler Türkiye bilen iki tarapın qatnaşıkların ähmiyetini nazarda tutup Biden'ın en son fırsatta genosid sözünü ulanmadlığı saylayıp almağının mümkünlüğünü duydurdular. Bu xabarlar 21. aprelde vekiller oyunu yüzden qovrak ağzanın Biden'ı Ermenilerin sistematik görünüşte öldürülmeğini ve deportasiya edilmeğini resmi taydan genosid hükmünü ikrar ediyen ilkinci Abaşa prezidenti bolmağı eden çağırışlarının izyanına qavat geldi. Ukrayna'nın Krim tepesindek Rus dükmeleri Kiyev'i çalçılık etmekte guman edilen bir Rus rayatını tutsak etti. 22. aprelde Sevastopol şehrinin Lenin etrap kaziyeti 1998. yılda doğulan bir Rus rayatının dönüklükte guman edilip tutsak edilenliğini ve onun adından 19. iyuna çene deslapkı tutsaklıkta saklanacaktığını məlim etti. Xas azol günün birinci yarımında Rusya'nın Federal Hoopsuzluk Kurluğu Rusya'nın Karadeniz flotu varadı. Gizlin mağlumatları Ukrayna'nın harva Antov kurluğuna geçiren bir adamı öda fesserlerinin saklanan onaytti. Bu iş boyunca başka maglumat köpçülüge ayan edilmedi.